A fost un caz în Montcalm County, Michigan, la care vreau să mă refer. Persoana era un bărbat nobil. Avea înălțimea de peste 1,80 m și înfățișarea plăcută. Eu am fost invitată să-l vizitez pe când era bolnav. În prealabil, am discutat cu el cu privire la felul lui de trai. "Nu-mi place cum arată ochii dumitale," am spus eu. El consuma o mare cantitate de zahăr. L-am întrebat, de ce făcea acest lucru? Mi-a spus că a renunțat la carne și nu știa ce o va înlocui așa de bine ca zahărul. Hrana lui nu-l mulțumea, pur și simplu pentru că soția lui nu știa să gătească. Unii dintre voi vă trimiteți fiicele, care au crescut până aproape de maturitate, la școală, ca să învețe științele, înainte de a învăța cum să gătească, când aceasta ar trebui să fie de primă importanță. Iată o femeie care nu știa să gătească. Ea nu învățase să gătească hrană sănătoasă. Soția și mama aveau lipsuri în această importantă ramură a educației și, drept rezultat, hrana era slab pregătită, nefiind suficientă spre a întreține cererile organismului. Era consumat zahăr în mod exagerat, care a dat naștere la îmbolnăvirea întregului organism. Viața acestui bărbat a fost sacrificată fără să fie necesar, datorită relei pregătiri a mâncării. Când am mers să-l văd pe acest bărbat, am încercat să-i spun cum am putut mai bine, cum să facă. Și în curând a început încetişor să se facă mai bine, dar în mod imprudent. El s-a forțat când nu era în stare, a mâncat cantități mici și nu de bună calitate și a fost doborât din nou. De data aceasta, nu mai avea nicio șansă. Organismul lui părea să fie un putregai de masă vie. El a murit ca victimă a unei hrane sărăcăcios gătită. El a încercat să înlocuiască cu zahăr buna pregătire a mâncării și aceasta n-a făcut decât să înrăutățească mai mult situația. Adesea iau loc la mesele fraților și surorilor și văd că ei folosesc o mare cantitate de lapte și zahăr. Acestea împovărează organismul, irită organele digestive și afectează creierul. Tot ceea ce împiedică mișcarea activă a mașinăriei vii afectează foarte direct creierul. Și după lumina care mi-a fost dată, zahărul, când este folosit în exces, este mai vătămător decât carnea. Schimbările acestea trebuie făcute cu prudență și subiectul trebuie tratat în așa fel încât să nu urmărească, să dezguste și să-i prejudicieze pe cei pe care vrem să-i învățăm și să-i ajutăm. Adesea surorile noastre nu știu cum să gătească. Acestora le-aș spune, eu aș merge la cea mai bună bucătăreasă pe care aș putea să o găsesc în țară și aș rămâne acolo dacă este necesar, timp de o săptămână, până ce aș deveni stăpână pe meserie, o bucătăreasă versată și pricepută. Aș urma acest curs, chiar dacă aș avea 40 de ani. Este de datoria voastră să știți cum să gătiți și este de datoria voastră să le învățați pe fiicele voastre cum să gătească. Când le învățați arta gătitului, voi construiți în jurul lor o barieră care le va feri de nebunia și viciul în care s-ar putea altfel să se angajeze. Eu o prețuiesc pe croitoreasa mea, o apreciez pe copista mea, dar bucătăreasa mea, care știe bine cum să pregătească hrana spre a întreține viața și a hrăni creierul, oasele și mușchii, ocupă locul cel mai important printre ajutoarele familiei mele, mamelor. Nu există nimic care să conducă la astfel de rele decât a lua poverile de la fiicele voastre și de a nu le da nimic deosebit să facă, de a le lăsa să-și aleagă ele ocupația, poate puțin lucru de croșetat sau broderie artistică cu care să se ocupe. Lăsați-le să-și exerseze membrele și mușchii. Ce dacă acestea le obosește? Voi nu obosiți în lucrul vostru? Îi va vătăma oboseala pe copiii voștri, afară de cazul că muncesc excesiv? mai mult decât vă vatămă pe voi? Desigur că nu. Ei pot să se refacă după oboseală, printr-o bună odihnă a nopții și să fie pregătiți să se angajeze a doua zi la lucru. Ai lăsa să crească în lenevie. Este un păcat. Păcatul și ruina Sodomei au fost belșugul de pâine și lenevia. Noi dorim să lucrăm pentru punctul de vedere corect. Dorim să activăm ca bărbați și femei care urmează să fie aduși la judecată. Și dacă adoptăm reforma sanitară, să o adoptăm dintr-un simțământ al datoriei, nu pentru că un altcineva a ordonat-o. Eu nu mi-am schimbat deloc calea de când am adoptat reforma sanitară. Nu m-am retras cu niciun pas de când lumina din cer a strălucit asupra acestui subiect. Prima dată pe calea mea, eu m-am despărțit de îndată de orice, de carne, unt și de trei mese. Și aceasta când eram angajată în muncă istovitoare, cu creierul, scriind de dimineață, de vreme, până la apus, de soare, coboram la masă, de două ori pe zi, fără schimbare în munca mea. Eu am fost o mare suferindă din cauza bolii. Am avut 5 șocuri de paralizie. Am avut brațul stâng legat lateral timp de luni de zile, din cauza că durerea din inimă era așa de mare. Când am făcut aceste schimbări în dieta, am refuzat să mă supun gustului și să-l las să stăpânească asupra mea, să stea acesta în calea asigurării unei puteri mai mari, spre a putea prin aceasta să-L slăvesc pe Dumnezeu, să stea aceasta chiar pentru o clipă în calea mea, niciodată. Mi-a fost foarte foame. Am fost o mare consumatoare de carne, dar când am simțit că sunt slăită, mi-am pus brațele deasupra stomacului și am zis: nu vreau să mai gust nicio bucățică. Am să mănânc hrană simplă sau nu voi mânca deloc. Pâinea era dezgustătoare pentru mine. Rar puteam să mănânc o felie. Cu unele lucruri din reformă puteam să mă împac foarte bine. Dar când era vorba de pâine, eram pornită în mod deosebit împotriva ei. Când am făcut schimbările acestea, am avut de dus o luptă specială. N-am putut să mănânc primele două sau trei mâncăruri. I-am spus stomacului meu: așteaptă până vei putea mânca pâine. În scurt timp, am putut mânca pâine și pâine graham, de asemenea. Mai înainte, pe aceasta nu puteam suferi, dar acum are gust bun și nu mi-a pierdut pofta de mâncare. Când scriam Darurile spirituale, volumele 3 și 4, eram extenuată prin muncă excesivă. Am văzut că trebuie să schimb cursul vieții mele și, odihnindu-mă câteva zile, m-am făcut bine. Am părăsit aceste lucruri din principiu. Am luat poziție pentru reforma sanitară din principiu. Și de atunci, fraților, nu m-ați auzit exprimând o părere extremistă despre reforma sanitară pe care ar fi trebuit să o retrag. N-am exprimat nimic altceva decât la ceea ce rămân și astăzi. Vă recomand o dietă sănătoasă și hrănitoare. Eu nu socotesc ca o mare privațiune întreruperea folosirii acelor lucruri care lasă un miros urât în respirație și un gust rău în gură. Este o lepădare de sine să părăsești aceste lucruri și să ajungi într-o situație unde totul este dulce ca mierea, unde în gură nu rămâne un gust rău și nici senzație de slăbiciune în stomac. Mă obișnuisem să consum din acestea mare parte din timp. Mă simțeam slăbită, iar și iar, cu copilul meu în brațe. Acum nu le mai folosesc și numesc aceasta privațiune când pot să stau în fața voastră, așa cum fac astăzi. Nu există o femeie dintr-o sută care să poată suporta o cantitate de muncă mai mare decât suport eu. Eu acționez din principiu, nu din impuls. Acționez deoarece cred că cerul va aproba calea pe care am apucat spre a mă aduce în cea mai bună stare de sănătate, ca să-L pot slăvi pe Dumnezeu în trupul și în duhul meu, care sunt ale Lui. Noi putem avea o varietate de hrană bună și sănătoasă, gătită într-o manieră sănătoasă, așa încât să poată fi făcută gustoasă pentru toți. Și dacă voi, surorile mele, nu știți cum trebuie să gătiți, vă sfătuiesc să învățați. Pentru voi este de o importanță vitală să știți cum să gătiți. Sunt multe suflete pierdute din cauza slabei pregătiri a mâncării, de care nici idee n-aveți. Ea produce boală și proastă dispoziție. Organismul devine deranjat și lucrurile cerești nu pot fi sesizate. Este mai multă religie într-o pâine bună decât își pot închipui mulți dintre voi. Este mai multă religie într-o mâncare bine gătită decât aveți idee voi. Noi dorim să vă arătăm ce este o religie bună și să o introduceți în familiile voastre. Când uneori eram plecată de acasă, știam că pâinea de pe masă și hrana, în general, aveau să-mi fie vătămătoare, dar eram obligată să mănânc ceva pentru întreținerea vieții. Este un păcat în fața cerului să aveți astfel de hrană. Eu am suferit din lipsă de hrană potrivită. Pentru un stomac dispeptic, puteți pune pe mesele voastre fructe de tot felul, dar nu prea multe la o masă. În felul acesta, puteți avea o varietate și aceasta va fi gustoasă. Iar după ce ați luat masa, vă veți simți bine. Am fost uimită să aflu că, după toată lumina care a fost dată în acest loc, mulți dintre voi mănâncă între mese. Nu trebuie să lăsați să treacă pe buzele voastre nici o bucățică de mâncare între mesele regulate. Mâncați ce ar trebui să mâncați, dar mâncați la o masă și apoi așteptați până la următoarea masă. Eu mănânc destul spre a satisface nevoile organismului, dar când mă ridic de la masă, pofta mea este tot așa de bună ca atunci când m-am așezat la masă. Și când urmează masa următoare, sunt gata să-mi iau porția și nimic mai mult. Dacă aș mânca din când în când o porție dublă, pentru că are gust bun, cum aș putea pleca să-i cer lui Dumnezeu să mă ajute în lucrarea mea de a scrie, când n-aș putea să am nicio idee din cauza lăcomiei mele? Aș putea oare să-i cer lui Dumnezeu să poarte de grijă acelei neraționale poveri din stomacul meu? Aceasta ar fi o necinstire a lui. Ar însemna să-i cer să consume timpul din cauza poftei mele. Acum, eu mănânc numai ceea ce cred că este potrivit și apoi pot să-i cer să-mi dea putere să îndeplinesc lucrarea pe care mi-a dat-o el să o fac. Și eu știu că cerul a auzit și a răspuns rugăciunii mele când înalți această cerere. Și iarăși, când mâncăm exagerat de mult, păcătuim împotriva corpului nostru. În sabat, în casa lui Dumnezeu, lacomii vor ședea și vor dormi sub adevăruri arzătoare ale cuvântului lui Dumnezeu. Ei nu pot nici să-și țină ochii deschiși și nici să înțeleagă expunerile solemne prezentate. Credeți voi că ei îl slăvesc în felul acesta pe Dumnezeu în trupul și duhul lor, care sunt ale lui? Nu. Ei îl necinstesc și dispepticul, ceea ce l-a făcut dispeptic, este urmarea acestui mod de viață. În loc să respecte regularitatea, el a lăsat să-l stăpânească apetitul și a mâncat între mese. Poate că dacă obiceiurile lui sunt sedentare, el nu a beneficiat de aerul vitalizator al cerului care să-i poată ajuta digestia. Poate că n-a făcut suficient exercițiu pentru sănătatea lui. Unii socotesc că au nevoie de cineva care să le spună cât să mănânce. Nu aceasta este calea de urmat. Noi trebuie să acționăm dintr-un punct de vedere moral și religios. Noi trebuie să fim cumpătați în toate lucrurile, pentru că în fața noastră se află o cunună neperitoare și o comoară cerească. Și acum doresc să spun fraților și surorilor mele că îmi trebuie curaj moral ca să iau poziție și să mă stăpânesc. N-aș dori să pun aceasta asupra altuia. Voi mâncați prea mult și apoi regretați și așa continuați să vă gândiți la ceea ce mâncați și beți. Mâncați numai ceea ce este cel mai bun și plecați imediat cu simțământul clar în fața cerului și neavând nicio mustrare de conștiință. Noi nu credem în îndepărtarea de tot a ispitelor, fie de la copii, fie de la cei maturi. Cu toții avem o luptă în fața noastră și trebuie să stăm pe poziție spre a rezista ispitelor lui Satana și dorim să știți că avem puterea să facem acest lucru și în timp ce vă avertizăm să nu mâncați peste măsură, chiar din hrana de cea mai bună calitate, dorim să-i avertizăm de asemenea și pe cei care sunt extremiști, să nu ridice un standard fals și apoi să se străduiască, să-l aducă pe fiecare să se încadreze în el. Sunt unii care pornesc ca reformatori ai sănătății, care nu sunt potriviți să se angajeze în vreo altă ocupație și care simt că nu este îndeajuns să se îngrijească de propriile lor familii sau să-și păstreze locul potrivit în biserică. Și ce fac? Ei bine, ei bat în retragere ca medici de reformă sanitară, ca și când ar putea face din aceasta un succes. Își asumă responsabilitățile practicii lor și iau viața bărbaților și femeilor în mâinile lor, când în realitate nu cunosc nimic despre această lucrare. Glasul meu se va ridica împotriva novicilor care vor să trateze boala în mod profesional, în conformitate cu principiile reformei sanitare. Să ne ferească Dumnezeu să le fim pacienți și să facă experiment pe noi. Noi suntem prea puțini. Este întru totul o luptă lipsită de glorie să murim în ea. Dumnezeu să ne scape de o astfel de primejdie. N-avem nevoie de astfel de învățătură și de astfel de medici. Să încerce să trateze boala cei care cunosc ceva despre organismul omenesc. Medicul ceresc era plin de compasiune. Spiritul acesta este necesar celor care au de-a face cu boala. Unii care încearcă să ajungă medici sunt bigoți, egoiști și încăpăținați. Nu-i poți învăța nimic. Se poate că ei n-au făcut niciodată ceva de valoare. Ei n-au făcut din viața lor un succes. Ei n-au în realitate nicio cunoștință de valoare și totuși s-au apucat să practice reforma sanitară. Noi nu ne putem îngădui să lăsăm astfel de persoane să omoare pe unul și pe altul. Nu! Nu putem îngădui acest lucru. Dorim să fim întru totul corecți de fiecare dată. Dorim să ridicăm poporul nostru pe poziția corectă cu privire la reforma sanitară. Să ne curățim, zice apostolul, de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1. Trebuie să fim corecți. Pentru ca să putem sta în zilele de apoi, avem nevoie de creier limpede și de minte sănătoasă, în corp sănătos. Trebuie să începem să lucrăm serios pentru copiii noștri, pentru fiecare membru al familiei noastre, să ne apucăm să lucrăm corect. Iisus vine. Și dacă ne oprim pe noi înșine față de adevărurile înălțătoare de suflete ale acestor zile de pe urmă, cum putem să fim sfințiți prin adevăr? Cum putem fi pregătiți pentru nemurire? Fie ca Domnul să ne ajute să putem începe să lucrăm aici, ca niciodată mai înainte. Am vorbit să avem o serie de adunări în acest loc și să ne apucăm să lucrăm pentru oameni, dar nu putem să vă ridicăm pe brațele noastre. Noi dorim să începeți această lucrare de reformă în casele voastre. Dorim ca cei care au stat în umbră să iasă în față. Trebuie să începeți să lucrați. Și când vom vedea că ați început să lucrați pentru voi înșivă, vom veni să vă ajutăm. Sperăm să-i reformați pe copiii voștri, ca să poată fi convertiți la Hristos și ca Duhul Reformei să se poată răspândi în mijlocul vostru. Dar când păreți morți de două ori și gata să fiți smulși din rădăcini, noi nu îndrăznim să întreprindem lucrarea. Vom merge mai degrabă la o adunare de necredincioși, unde există inimi primitoare de adevăr. Povara adevărului este asupra noastră. Există destui spre a auzi adevărul și noi dorim să fim acolo, unde putem să le-l prezentăm. Vreți să ne ajutați, mergând la lucru, pentru voi înșivă? Fie ca Domnul să vă ajute să simțiți cum n-ați simțit niciodată mai înainte. Fie ca El să vă ajute să muriți față de eu și să aveți un duh de reformă în căminele voastre, ca îngerii lui Dumnezeu să vină în mijlocul vostru, să vă slujească și voi să puteți fi buni pentru a fi luați la cer. Extreme în reforma sanitară. În timpul conferinței anuale de la Adams Center, New York, 25 octombrie 1868, mi-a fost arătat că frații din erau în mare încurcătură și necaz din cauza cursului urmat de B și C. Cei care au pe inimă cauza lui Dumnezeu nu pot fi geloși pentru prosperitatea ei. Mi-a fost arătat că acești bărbați nu pot fi vrednici de încredere. Ei erau extremiști și voiau să doboare reforma sanitară la pământ. Ei nu urmau o cale care să ducă la corectarea sau reforma celor care erau necumpătați în dieta lor, ci influența lor avea să-i dezguste pe credincioși și necredincioși și mai mult să-i îndepărteze de reformă în loc să-i apropie de ea. Părerile noastre în general se deosebesc mult de cele ale lumii. Ele nu sunt populare. Masele vor refuza orice teorie, oricât de rezonabilă ar putea fi, dacă pune restricții asupra apetitului. Se ține seama de gust în loc de rațiune și sănătate. Toți cei care părăsesc calea obiceiului comun și susțin reforma vor întâmpina opoziție. Vor fi socotiți nebuni, radicali, urmând o cale atât de dură. Dar când oamenii care susțin reforma o aduc la extreme și nu sunt consecvenți în umblarea lor, oamenii nu sunt de învinuit dacă se dezgustă de reforma sanitară. Extremiștii aceștia fac mai mult rău în câteva luni decât pot să repare în toată viața lor. Prin ei, toată doctrina noastră este adusă în discuție și niciodată nu-i vor face să creadă că este ceva bun în ea pe cei care insistă la astfel de inhibiții ale așa zisei reforme sanitare. Oamenii aceștia fac o lucrare pe care Satana dorește să o vadă că înaintează. Cei care susțin adevăruri nepopulare trebuie să fie cei mai consecvenți în viața lor și să fie extrem de atenți spre a se feri de orice seamănă a extreme. Ei nu trebuie să lucreze spre a vedea cât de mult se pot îndepărta prin atitudinea lor de ceilalți oameni, ci mai degrabă să vadă cât de mult se pot apropia de cei pe care vor să-i reformeze, ca să-i poată ajuta pentru a lua poziția pe care ei înșiși o prețuiesc atât de mult. Dacă simt în felul acesta, ei vor urma pe o cale care va recomanda adevărul pe care îl susțin pentru buna judecată a bărbaților și femeilor sinceri și cu bun simț. Aceștia vor fi constrânși să recunoască că există consistență în subiectul reformei sanitare. Mi-a fost arătat comportarea lui B în familia lui. El era aspru și arogant. A adoptat reforma sanitară așa cum era susținută de fratele C și, ca și el, a adoptat o părere extremistă față de subiect. Dar neavând o judecată echilibrată, a făcut greșeli teribile, ale căror rezultate timpul nu le va șterge. Ajutat de articole adunate din cărți, el a început să pună în practică teoria pe care o auzise, ca fiind susținută de fratele C, și, ca și el, a făcut o țintă din a-i aduce pe toți la standardul pe care îl ridicase el și a adus familia la regulile lui rigide, dar n-a reușit să-și stăpânească înclinațiile senzuale. El n-a reușit să se aducă pe sine la țintă și să-și stăpânească trupul. Dacă ar fi avut o cunoaștere corectă a sistemului reformei sanitare, ar fi știut că soția lui nu era în stare să dea naștere la copii sănătoși. Patimile lui, nesupuse, au dat naștere unei oscilări necugetate de la cauză la efect. Înainte de nașterea copiilor săi, el nu și-a tratat soția cum ar fi trebuit să fie tratată o femeie în situația ei. I-a impus regulile lui rigide, conform cu ideile fratelui C, care s-au dovedit a fi un mare rău pentru ea. El n-a procurat calitatea și cantitatea de hrană care era necesară pentru două vieți în loc de una. O altă viață depindea de a ei și organismul ei nu a primit hrană sănătoasă și hrănitoare, necesară pentru susținerea puterii ei. Era o lipsă atât cantitativă cât și calitativă. Organismul ei cerea schimbări, o varietate și calitate de hrană mai bogată. Copiii ei s-au născut cu puteri digestive slabe și sânge sărac. Din hrana pe care mama era silită să o primească, ea nu putea să procure un sânge de bună calitate și de aceea a dat naștere la copii plini de tumori.